jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rezoluta 12/44 mbetet baza aktivitetit të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë, tha numri 2 i Kombeve të Bashkuara Jean Guaidó gjatë vizitës së tij në Mitrovicë. Mbajtja e zgjedhjeve lokale sërbe në Kosovë do të krijojë precedent negativ në shumë fusha, thon politikanët kosovar. Maqedonia të mbaj premtimin për njohjen e pavarësisë Kosovës në përputhje me politikën amerikane dhe evropiane ndaj Prishtinës, thot Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrime, derisa kërkon nga Shkupi të mos përsërisë gabimet për koalicionet qeveritare pas zgjedhjeve të 1 qershorit. Kondolisja Rice beson në arritjen e marrëveshjes mes palestinezëve dhe izraelitëve deri në fund të vitit gjatë turneut të saj të radhës në Lindjen e Mesme. Pekini fillon bisedimet me përfaqësuesit e Dalai Lamës, udhëheqësit shpirtëror të tibetianëve në mërgim. Barack Obama fiton me 7 vota ndaj Hillary Clintonit në garën presidenciale mes demokratëve amerikanë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Jerusalem, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se beson në arritjen e një marrëveshje paqësore mes izraelitëve dhe palestinezëve deri në fund të vitit.
We continue to believe that it is an achievable.
Ne vazhdojmë të besojmë se është një qëllim i arritshëm marrëveshja mes palestinezëve dhe izraelitëve deri në fund të këtij viti, kohë që përkon dhe me fundin e mandatit të presidentit Bush, tha Rice. Rice, e cila gjendet për vizitë në Lindjen e Mesme, gjatë ditës ka zhvilluar një sër takimesh me zyrtarët palestinezë dhe izraelit në përpjekje për të çuar përpara procesin e paqes. Rice ka kërkuar nga Izraeli të lehtësojë kufizimet e udhëtimit për palestinezët dhe ka theksuar se Shtetet e Bashkuara e shohin zgjerimin e kolonive hebreje në Bregun Perëndimor si veçanërisht problematike. Gjatë të konferencës për shtyp me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, Condoleezza Rice kërkoi që të bënin më shumë për përmbushjen e kushteve të sigurisë të vëra nga Izraeli. Hagatna, Barack Obama ka fituar vetëm me 7 vota nda Hillary Clintonit në territorin e vogël të Guamit në zgjedhjet e Partisë Demokratike për të përcaktuar kandidatin për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e ardhshme të nëntorit. Rezultatet e votimit të dieshëm tregojnë se Obama ka marrë 2264 vota, derisa Clinton fitoi 2257 vota. Me fitoren e tij Obama ka siguruar dhe 4 delegat në kuvendin e partisë ku do të zgjidhet kandidati demokrat si do të konkurrojë për ballë të përzgjedhurit të Partisë Republikane, senatori John McCain në zgjedhjet presidenciale. Mosul, personat armatosur kanë vrarë një gazetare vendase në Mosul të Irakut. Gazetarja 36 vjeçare së pari është nxjerrë zvan nga makina dhe më pas është shilluar me armë zjarri. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me qendër në New York e cilësoi Irakun si vendin më të rrezikshëm për gazetarët. Nga ndërhyrja ushtarake në Irak në vitin 2003, së paku 127 gazetarë kanë humbur jetën. Në të tjera zhvillime në Irak kanë humbur jetën dhe 4 ushtarë amerikanë dhe 2 georgjanë në incidente të ndara gjatë 48 orëve të fundit. A Hengzhen, përfaqësuesit e udhëheqësit shpirtëror në mërgim të Tibetit Dalai Lama janë në Shenzhen në jug të Kinës për bisedime me zyrtarët kinezë. Bisedimet që fillojnë sot janë të parat që nga shpërthimi i protestave antikineze në muajin mars në Tibet. Trazira çuan në një mbështetje ndërkombëtare për bojkotim të lojrave olimpike verore dhe protesta antikineze që në lojrat olimpike që mbahen këtë vit në Kinë. Pekin, Kina ka raportuar 24 vdekje nga një virus që ka sulmuar foshnjët dhe fëmijët. Agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua raportoi për viktimat më të reja të virusit i quajtur EV71, një lloj sëmundjeve të duarve, këmbëve dhe gojës. Ministria e Shëndetësisë në Kinë ka paralajmëruar masa të fuqishme si dhe ka dërguar specialistë në zonën ku është paraqitur virusi për të vënë situatën nën kontroll dhe për të kujdesur për mospërhapjen e tij. Sërish Pekin, pishtari olimpik ka filluar turin në Kinë para se të arrijë në kryeqytetin e vendit Pekin në hapjen e lojrave olimpike në gusht të këtij viti. Mijëra njerëz duke valvitur flamuj kinez kanë marrë pjesë në kalimin e flakadanit nëpër një numër zonash të Kinës. Autoritetet kineze nuk pritet të lejojnë ndonjë protestë për të drejtat e njerëzit në Kinë ose ndërhyrjes në Tibet. Protestat e prishën në kalimin e flakës olimpike nëpër shumë vende të botës. Janë ngon, në mbi 240 persona kanë humbur jetën si pasoj një cikloni tropikal kur era arriti në 190 km në orë në Birmani. Regjimi ushtarak në këtë vend ka deklaruar 5 zona emergjence për fshida të kryeqytetit Janë ngon. Do qëtë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Gueno sot ka qëndruar në Mitrovicë. Ai atje ka takuar kryetarin e Mitrovicës Bajram Recepi, autoritetet e UNMIK-ut, përfaqësuesin e Kombeve të Bashkuara Galluçi, si dhe përfaqësuesit e komunitetit pakic serb nga pjesa veriore. Pas vizitës dyditore në Kosovë, Gueno ka vazhduar për në Beograd. Për hollësi të mëtejshme kemi kronikën e korrespondentit ton Zjedin Gashi.
Zëvendës sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Gueno u ka transmetuar sot serbëve të pjesës veriore të Kosovës porosinë e bashkisë ndërkombëtare se rendi dhe ligji duhet respektuar dhe se dhuna nuk është mjet për zgjidhjen e problemeve në Kosovë. Në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, Gueno ka qëndruar sot në Mitrovicë. Zyrtari i lartë i OKB-s ka biseduar me kryetarin e Mitrovicës Bajram Recepin, administratorin rajonal të Mitrovicës Gerard Galluçi, si edhe me përfaqësuesit e serbëve nga tri komunat e veriore, përkatësisht ata të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut. Gueno tha se u ka konfirmuar udhëheqësve serb të pjesës veriore të Kosovës se rezoluta 1244 mbetet edhe më tutje baze funksionimit të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, dhe si e tillë ai kërkoi që rezoluta dhe ligjet në fuqi në Kosovë të respektohen.
Well, I asked them to send a good message that the rule of law has to be respected, that there must never be any violence.
Kam kërkuar nga ata që të përcjellin mesazhe të mira se rendi dhe ligji duhet të respektohen dhe se nuk duhet të ketë në asnjë formë dhunë, ka thënë Gueno. Në anën tjetër, kryetari Zubin Potokut, Slavisha Ristić, tha se serbët e Kosovës e pranojnë rezolutën 1244, por nuk e pranojnë shtetin e Kosovës.
Rekli smo naravno da očekujemo da u razgovoru između UNMIK-a i Beograda pa i nas ovde na terenu.
Ne i tham atij se presim që bisedimet ndërmjet UNMIK-ut, Beogradit dhe serbëve të Kosovës të vendoset sistemi ligjor kushtetues, por jo një sistem kushtetues i Kosovës, të cilin ne kur nuk do ta pranojmë, ka thënë Ristić. Ndërkohë që kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi tha pas takimit me zyrtarin e OKB-s se aty është biseduar për çështjet konkrete që kanë të bëjnë me zbatimin e rendit dhe ligjit, si probleme me të cilat ballafaqohet kjo pjesë e Kosovës. Recepi tha po ashtu se me zotin Gueno ka trajtuar dhe aspektet e zhvillimit ekonomik të kësaj pjese të Kosovës si një element shumë i rëndësishëm në stabilizimin e gjendjes së sigurisë së atjeshme, e cila vazhdon të jetë e brisht. Dje në Prishtinë, Gueno ka takuar udhëhecit më të lartë të Kosovës, si dhe shefin e UNMIK-ut. Një prej misioneve që Gueno kishte gjatë kësaj vizite dy ditëshe në Kosovë ishte dhe, siç e quajte ai, përshtatjen e UNMIK-ut me rrethanat e reja në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë dhe planeve të Bashkimit Evropian që të shtrijë misionin e EULEX-it në Kosovë. Bazuar në pakun e Ahtisarit, UNMIK-u pas 15 qershorit, kur përfundon periudha tranzicionit, parashije që të largohen nga Kosova, por për shkak të mbetjes në fuqi të rezolutës 1244, edhe Gueno nuk e ka përjashtuar mundësinë e mbetjes së UNMIK-ut edhe pas tranzicionit, kurse në çfarë forme dhe formati do të mbetet UNMIK-u, ai ka thënë se kjo do të vendoset në nivelet të Kombeve të Bashkuara. Në çdo rast, Gueno ka përjashtuar mundësinë për përplasjeve ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për shkak të misioneve të tyre të ndryshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikan shqiptar të Kosovës konsiderojnë se mbajtja eventuale e zgjedhjeve lokale serbe në vend do të shkaktojë konsekuenca negative e madje edhe precedent në shumë fusha. Ata vlerësojnë se në fund të fundit do të jenë vetë serbët lokale ata që do të pësojnë më së shumti nga mbajtja e këtyre zgjedhjeve, të cilat në të vërtetë janë të pavlefshme. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentes son Albana Isufi.
Pavarësisht se UNMIK-u deklaroi gjatë javës se ka sinjale se qeveria serbe do të anulojë zgjedhjet lokale serbe në Kosovë, një sinjal i tillë ende nuk po duket në praktik. Komisioni Republikan Zgjedhor vazhdon me përgatitjet për zgjedhjet lokale dhe parlamentare serbe, të cilat do të mbahen në 297 vend votime në 23 komuna të Kosovës. Politikanët kosovar nga pozita dhe opozita vlerësojnë se mbajtja eventuale e zgjedhjeve lokale në Kosovë do të shkaktojë pasoja të ndryshme në teren. Sabrik Iqmari nga Partia Demokratike e Kosovës thot se në rast të mbajtjes së zgjedhjeve, në veri do të krijohet konfuzion në udhëheqjen lokale.
Do të krijohen dy mekanizma, njëni mekanizëm që është legal dhe legjitim i emëruar nga shefi i Unmikut dhe tjetëri jo legal dhe jo legjitim i cili do të rjedhë si pasoj e zgjedhjeve për nivelin lokal të organizuar nga një shtet tjetër, pra nga Serbia. Dhe në këtë rast do të krijohen raporte jo të këndshme vetë brenda elektoratit përkatit brenda qytetarve sërbë të Kosovës.
Gjulnaze Sylla nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo opozitare, thotë se nga mbajtja eventuale zgjedhjeve lokale sërbe do të pësojnë mësë shumë ti vetë sërbë të Kosovës.
Nuk mendoj që do tjetë dobishme së pari për vetë qytetarët sërbë të Kosovës, duke unisë nga faktis se pushien nga trendet edhe nga vetë reagimi tyre se më tepër janë për krasë të forcave nacionaliste, që naturisht me këte do thotë se nuk përfitojnë asgjë ata vetë, por vetëm fjesht do të bëhen një mekanizëm që do të përkrahin forcat nacionaliste në Serbi.
Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar një deklarat me të cilin kundështohet mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, ndërka qende pa umbajtur, Unmiku i ka shpalla to si të paligjshme. Sidoqoftë, serbët janë këmbgulës në mbajtjen e zgjedhjeve, përmes të cilave sipas Sabrik Iqmarit duan të institucionalizojnë strukturat paralele në Kosovë.
Duket që ata shënojnë të krijojnë një gjendje faktike ndarjeje. Natyrisht që diçka e tillë nuk është e lejueshme sepse i prek në integritetin territorial të Kosovës.
Ndërka Gjulnaze Sylla thot se Serbia ka synuar për një kohë të gjatë që të forcoj strukturat paralele dhe të ndaj Kosovën, por si pasaj duhet të jenë institucionet ato që duhet të ndalojnë këtë hovë.
Në nënkuptoj që Unmiku sidomos duhet të shfrytëzoj kompetencat e tanishme që i ka, por natu i shpres që edhe akteri tjerë bashkësisë evropiane dhe sidomos BE-ja të jetë më aktive në këtë aspekt.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka deklaruar se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, Serbia do ta legjitimojë atë si territor të saj dhe ka shtuar se zgjedhjet do të mbahen deshi ose jo Unmiku. Ndërkohë, edhe vetë Unmiku edhe qeveria tashmë kanë deklaruar se të vetmet mjetet që do t'i përdorin për të penguar zgjedhjet lokale serbe në Kosovë janë ato ligjore, që nënkupton shpalljen e zgjedhjeve dhe rezultateve të tyre si jo valide. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë më temën e informacioneve. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga zgjedhjet e parakohshme të qershorit në Maqedoni pret përmirësimin e gabimit të zgjedhjeve të kaluara kur kryeministri aktual Nikola Gruevski në qeveri mori Partinë Shqiptare që kishte humbur zgjedhjet tek elektorati shqiptar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ahmeti kërkon nga pushteti që të sigurojë mbarvajtjen ndaj procesit zgjedhor. Sa i përket Kosovës, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim kërkon nga institucionet që sa më parë të njohin shtetin e ri, pasi në këtë mënyrë respektojnë qëndrimin e deklaruar më parë se Maqedonia për çështjen e Kosovës do të jetë në të njëjtën linjë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti bisedoi Isuf Kadriu.
Zoti Ahmeti, në prag të fillimit të fushatës elektorale janë shpeshtuar incidentet mes aktivistëve të partive të ndryshme në teren. Cili është vlerësimi juaj, do të arrijë Maqedonia të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike?
Mendoj që në të mirë të gjithë Maqedonisë është që zgjedhjet të jenë të lira, fair, demokratike, të pranueshme për të gjitha palët. Të gjitha subjektet politike që garojnë në këto zgjedhje duhet të apelojnë tek antarësia e vet që të mos ketë probleme. Kjo që përgjegjësinë e kanë të gjithë, po përgjegjësia kryesore i takon institucioneve të shtetit.
Çfarë prisni nga zgjedhjet parlamentare të qershorit?
Pres të mos përsëritet ajo që ndodhi në 2006, të kemi një qëndrim korrekt dhe të drejtë në drejtim të respektimit të vullnetit të shumicës të komunitetit shqiptar në Maqedoni dhe ai vullnet të reflektoj në përfaqësimin e interesave të shqiptarëve të Maqedonisë në ndërtimin e koalicioneve të ashme. Unë nuk paraqykoj që tani se kush do të fitoj, por parimi është them dhe është shumë i drejtë që vullneti i komunitetit shumë i ic do mëzdo që të respektohet, sepse kështu më tani ndërtojmë një stabilitet politik të qëndrushëm dhe nuk do të na përsëritet ajo që ndodhi për 18 muaj me radhë në parlamentin e Maqedonisë. Sepse nëse na ndodh 2006 edhe një herë, atëherë më pushon arsyeja se përse tek shqiptarët ekzistojnë dy apo tri parti politike, përse shqiptarët votojnë.
Megjithatë, kryeministri Gruevski ka bërë të ditur se parapëlqen që edhe pas këtyre zgjedhjeve të vazhdojë koalicionimin me PDSH-n.
U mendoj që kjo nuk do të përsëritet, sepse atëherë do të bëhen sërish pas 18 muajsh ose mas një vjeti përsërish zgjedhje të parakoshme në Maqedoni. Sepse nuk mundemi ne të bëjmë shaka dhe të luajm me ndjenjat e qytetarëve shqiptarë në Maqedoni. Në qoftë ndodh edhe një herë, siç ndodhi në 2006, un mendoj që ato njerëz të cilat do marrin një vendim të gabueshëm nuk e duan Maqedoninë, por ato sigurisht që do të mund të jenë të përcaktuar për ndonjë koncept tjetër, të cilin koncept ne nuk e di.
Me çfarë platforme Bashkimi Demokratik për Integrim merr pjesë në këtë zgjedhje apo çfarë ofron para elektoratit?
Oferta jonë është e hapur për punët që ne premtojmë që do t'i bëjmë. Qytetarët e Maqedonisë, shqiptarët e Maqedonisë janë të sigurt që ne premtimet edhe i realizojmë. Për ndryshim nga partia shqiptare në pushtet që pa të drejtë i ka përfaqësuar shqiptarët, që jep premtime, por asnjë premtim nuk e përmbush.
Maqedonia ende nuk e ka njohur shtetin e Kosovës, përkundër asaj se shumë herë ishte thënë se është vetëm çështje kohe kur Shkupi do të njohë Kosovën. Ku qëndron sipas jush problemi për këtë zvarritje?
Tani unë arsyet e vërteta nuk i di, përse Maqedonia nuk e ka pranuar pavarësinë e Kosovës. A ka ndodhur kjo si moment i ashpërsimit të raporteve të në mes të partnerëve të koalicionit? Që në momentin kur Zoti Mendutaçi deklaroi që pavarësia e Kosovës do të njihet në momentin kur do të vendos partia e tij, që kjo deklaratë ndikoi negativisht tek Zoti Nikolaj Gruevski, apo ka ndonjë frikë nga ndonjë provokacion shumë nga shteti i fqinj Serbia, por mendoj që njohja e Kosovës nga Maqedonia duhet të jetë në linjën e deklaratave të mëhershme që janë bërë, deklarata shumë konstruktive nga kreu i shtetit, se Maqedonia do të jetë në përkrahje të vendimeve që do sillen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, nga Brukseli, nga NATO. Kështu që në këtë linjë duhet të qëndrojë korrekte Maqedonia që ta njohë pavarësinë e Kosovës.
Ndoqët të bisedën me Ali Ahmetin, kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrime.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Më shumë se gjysma e popullatës në Kosovë nuk e paguan energjinë e shpenzuar. Sipas zyrtarëve të korporatës energjetike, mbi 450 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh kësaj kompanie. Zyrtarë të KEKU-t dhe ekspertë ekonomistë pohojnë se mospagesave të faturave të energjisë është arsye kryesore reduktimeve të gjata në rrymë. Për më tepër mbi këtë temë dëgjojmë materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Mbi 450 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh korporatës energjetike të Kosovës që nga vitin 1999 të thonë në zyrtarën e këtë korporatë. Azra Krasniqi, zyrtare për informim në korporaten energjetike, thot se më shumë se gjysma popullatës në Kosovë nuk e paguajnë energjinë shpenzuar. Si pasaj, konsumatorët e anëvisëris përbëjnë 83% të borgjilinjeve, konsumatorët komercial 16%, ndërkaq konsumatorët industrial 0.07%.
Sa i përket borgjit, borgji i konsumatorëve industrial është 10 milion euro, deri më tani total. Borgji i konsumatorëve komercial është 48 milion euro, kurse borgji i konsumatorëve të anëvisëris është 292 milion euro.
Por mbi 100 milion euro llogaritet të borgji banorëve që jetojnë në enklavat serbe pohon Krasniqi.
Deri më tani, rreth 30 milion euro është e faturuar në klava. Mirë po kjo nuk është e tërë energjia që ata kanë shpenzuar dhe nuk është e faturuar për shkak të moslejimit të leximit dhe qasjes të këta konsumator dhe leximit të njëfësorve. Mirë po mendohet që borxhi real të cilët dikun rreth 100 milion euro.
Ndryshe në lumtimin e fundit që ka përgatitur programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë UNICEF, 53% e konsumatorëve të anëvisëris kanë pohuar se i paguajnë me rregull faturat e energjisë së shpenzuar, ndërka që 40% kanë pranuar se nuk i paguajnë fare faturat. Në raport po ashtu thuhet se vetëm 11% e të anketuarve nga popullata serbe janë përgjigjur se paguajnë faturat e shpenzuar, ndërka që pjesa tjetër që nga përfundimi luftës nuk paguan asnjëherë obligimet ndaj kekot. Arsyet ekonomike janë shkak kryesor i pagesës së parregullt apo mos pagesës së faturave të shpenzuara, thuhet në raport. Megjithëse arsyetimet e konsumatorëve, Azra Krasniqi pohon se pa pagesë të rregullt të faturave të shpenzuara të energjisë, nuk do të ketë furnizim të rregullt me rrym.
Për shkak të mos kryerjes e obligimeve nga ana e konsumatorëve, është e pamundur të ketë furnizim të rregullt me energji, qoftë me import ose me prodhim vendor, për shkak të mungesës së mjeteve të mjaftueshme për të mbuluar kostet e kërkuara për prodhim dhe blerje të energjisë elektrike.
Edhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se inkasimi i ulet i energjisë ndikon shumë në furnizimin me rrym. Muhammed Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest pohon se mos pagesa e energjisë është arsye kryesore reduktimeve të gjata me energji.
Me këtë nivel të pagesave, Kosovën nuk do të ndihmon as ndërtimi kapaciteteve të reja, nuk do të ndihmon as rekonstruimi i kapaciteteve ekzistuese. Prandaj, se çelësi i stabilizimit sistemit energjetik është pikrisht në ngritjen e nivelit të pagesës së fakturave, sepse përndryshe kjo gjithnjë do të japë sinjale se mjedisi energjetik në Kosovë është i paqëndrueshëm dhe asesi të bëhet atraktiv për investime të reja.
Problemet e kekut nuk mbyllen vetëm me borxhet e konsumatorëve. Sipas zyrtarëve të kësaj korporate, rreth 22% e energjisë së prodhuar shfrytëzohet në mënyrë ilegale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Krimtaria artistike kosovare me sukses është duke u prezantuar dhe në arenën ndërkombëtare dhe po sill rezultate të kënaqshme. Ky është mendimi i piktorit Jetullah Aliti, aktualisht kryetar i Komitetit Shqiptar të Akademisë Evropiane të Arteve. Ai thotë se gjatë këtyre dy muajve artistët kosovar pritet të hapin 3 ekspozita në Evropë, por sipas tij kërkohet më shumë mbështetje institucionale. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Që nga viti 2002, kur seksioni artistëve shqiptarë është regjistruar zyrtarisht në Akademinë Evropiane të Arteve, krijimtaria artistike kosovare, veçanërisht krijimtaria artistike pamore, është prezentuar masovikisht në skenën artistike evropiane. Kështu thot piktori Jetullah Aliti, kryetari i Komitetit Shqiptar të Akademisë Evropiane të Arteve. Ai thekson se rezultatet e prezantimit të suksesshëm të krijimtarisë kosovare kishin filluar të shënoheshin në masë të madhe vitin e kaluar.
Në kuadër të Akademisë Evropiane të Arteve kemi 10 seksione, ndër ato 10 seksione jemi edhe ne. Vitin e kaluar ne kemi marrë pjesë në sallonin e 37 Akademisë Evropiane të Arteve në Belgjikë, në Jean Blou, regioni Bruxellit. Kemi pas një prezentim prej 47 artistëve, 6 poetë kanë qenë, të tjerë kanë qenë nga artet pamore, ku ne seksioni shqiptarëve kemi marrë çmimin e parë, për një prezentim të denjur ashtu me suksese dhe artistët e tjerë kanë morë çmime, shpërblime, medale, diploma.
Piktori Haliti shtoi se edhe për gjysmën e parë të këtij viti seksioni i artistëve shqiptar në Akademinë Evropiane të Arteve ka vazhduar të jetë i suksesshëm në prezantimin e krijimtarisë artistike. Sipas tij, ky seksion po përgatitet që ta prezantojë ekspozitën e 8 artistëve shqiptar prej datës 20 maj deri më 4 qershor në Namur të Belgjikës, ndërkat që prej datës 13 deri më 25 qershor pritet që në Luksemburg të hapë ekspozitën kolektive të artistëve shqiptar.
Për këtë 6 mujorin e parë ne kemi bën marrëveshje kontrata për realizimin e 3-4 ekspozita në nivel ndërkombëtar, po një ndër to më e rëndësishme është që ne do të morëm pjesë në salonin e 38 të Akademisë së Pionit të Artit, i cili do të hapet me 24 maj, ndërsa mbyllet me 2 qershor. Jemi përgatitur më tepër se 40 krijues. Në përgjithësi do të jemi pjesëmarrës të 3 manifestime kulturore në Evropë me më tepër se 80 pjesëmarrës me 200 e më tepër vepra këtu nga artet pamore, po ashtu me poezi dhe prozë.
Ndryshe, si pas piktorit Jetullah Haliti, deri më tash artistët nga Kosova, si dhe përgjithsisht artistët shqiptar, kanë treguar se kultivojnë krijimtari artistike të denjë për nivelin e artit evropian.
Mendoj se jemi ne mbi mesatare në artistëve evropian. Këtë po e tham me përgjithsi, sepse në çdo salon prej vitit 2000 kemi morë ne medale edhe çmime shumë të larta. Kemi morë çmime përveç asaj kolektive që na ka dhënë, edhe na ka dhënë pavilioni i veçantë. Neve, unë mendoj se si vjetë kemi që ka prezentojme dhe flamurin tonë shtetror të Kosovës, kam bon kërkes Ministrit Kulturës që edhe ata me orë më prezentu.
Me gjithë rezultatet e deritashme, si pas kryetarit të Komitetit Shqiptar të Akademisë Evropiane të Arteve, Zotit Haliti, interesimi institucioneve qeveritare të kulturës të Kosovës dhe Shqipërisë për mbështetje të prezantimit të krijimtarisë artistike shqiptare ka qenë i mangët. A i pret që në të ardhmen kjo të ndryshoj.
Pritmin të ardhmen se ne vetë duhet me ndryshu vetë vetën, duhet të ndryshojmë raportet, duhet të përgjigjmë reformës e kulturës, se Parlamenti Evropian kërkon standarde, kërkon ndryshime, reforma në kulturën, përgjithësi në jetën e përgjithshme tonën. Tani ne jemi pranuar dhe shteti pavarës, sovran dhe demokratik, mendoj që edhe ne duhet të japim maksimumin edhe të prezentohemi si artista, si krijues, si njerëz humanitar. Nuk na mungon edhe kjo.
Sidoqoftë, piktori Jetullah Haliti, që nga viti 1997 është antar aktiv i Akademisë Evropiane të Arteve, ai theksoi se tashmë i ka propozuar qeverisë së Kosovës projektin që vitin e ardhshëm të organizohet në Kosovë salloni i Akademisë Evropiane të Arteve me motën një vjetori i pavarësisë së Kosovës, ku do të ftoheshin artistët e vendeve evropiane të cilat kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rezoluta 1244 mbetet baza aktivitetit të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë, tha numri 2 i Kombeve të Bashkuara Jean Gueno gjatë vizitës së tij në Mitrovicë. Mbajtja e zgjedhjeve lokale sërbe në Kosovë do të krijojë precedent negativ në shumë fusha, thonë politikanët vendor. Maqedonia të mbaj premtimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës në përputhje me politikën amerikane dhe evropiane ndaj Prishtinës, tha i ftuari në sotëm kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Kondoliza Rice beson arritjen e marrëveshjes mes palestinezëve dhe izraelitëve deri në fund të vitit. Pekini fillon bisedimet me përfaqësuesit e Dalai Lamës. Barack Obama fiton me 7 vota ndaj Hillary Clintonit në garën presidenciale të radhës mes demokratëve amerikanë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish të bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, miru dëgjofshim.